Anka jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita arabadona October kalo okle bisaba anikele aleka anka tamake anfe kayano. Hukumu kona la amila ansira kaidu kona la kamado unjenenga uhakilina imunye Ibrahim Boubacar Keita aleka dinaliko la halala. Dobulo jamana nyema dodo wajibi anka anka boka akumbe kabisimila.
Aka wazi folo election bane kata malifa mwere ufolo la kaila. Donc en quelque sorte, on a ni son dia au cola. Ben à mille fois dans la tournée, oui, jamana beka, oui, oui, courant, oui. À qui là, on fait un fembaye. Plan en fana, ben à, abe, pour un courako, fana la jet. Elle lève du tac à foco, nasgira, a fait fin chaman kenina, a commandé un conno, oui, kai. On dia blend, donc on a boca, kumbe fana.
Ibrahim Boubacar Keita, jamana kundi de nous. Donc Malem Beka président de nous nek en ba yini kay population be fe fama de dou vraiment nga bo nga kumbe fama ni boya drone ka kan situ kay ni genou ana chorba nam chorba be donc am beka bo nga jog drone dala vraiment nga président ma
vraiment ni son dia len dou ka na li la nyaar len dou mba ni population be mo be ma situ demati beka bo fa jamana kuntigi e kumbe kumbe ko nyuma na ni son dia ani nyagari konnala surtout ka ke aka nali ko folo ka ben kayma berma jara nyaga buyama
gelaw chama olube kay do yojira u ka krofo konnala munye jamana nyama aka ferke kinyeshi olubarauma
an kona me min yina fe anna ko mi fane aka foye chimne fara karla moko bakle ni dairi mebe moko be chimne na so kamara fe nu bula tsa ku musola jam parce que kan ami ke tsake activité ka reprend anga retardé salaire mbé akaka kunga akadama
aparo ko président mina le ka bina kuranko de la bo anko ne bolo kuranko ti priorité priorité miye kai bomoko o sira meta mina malien bebado no wse ka o sira indla anko ne bolo o de priorité folo folo yi aflana e miye o ka sika terrain o ka terrain ko nyene boci o ka semino ndunga war sara o ka terrain ko sigi sen kanchi
kabini kalaflu olukoni temena munje Ibrahim Boubacar Keita akaboliko folo malikono abena kaidema nitunye Isa Bachili aleka laseliye kabokai viwa Afriko otola.